Slăvit să fie Domnul! O zi de binecuvântare, din mai multe puncte de vedere, dar o zi de binecuvântare și pentru copii, și pentru familii, și fie dar, într-adevăr, binecuvântare. Sunt mai multe versete care potrivesc cu învățătura despre familii, despre copii, despre legătura între părinți, părinți și copii. Am găsit aici în Scripturi un verset moto, potrivește și pentru părinți, potrivește și pentru tineri, potrivește și pentru copiii care pricep, cei care nu pricep, când vor pricepe, le vom vorbi și lor. Proverbe, capitolul 19, versetul 20. Ascultă sfaturile și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor. Amin. Spuneam că potrivește și părinților, și tinerilor, și copiilor care pricep, și nouă tuturor. Sigur, acest verset potrivește tuturor domeniilor din viața celui credincios. Fie că este vorba de lucrarea familiei, fie că este vorba de lucrarea bisericii, fie că ești chemat într-o slujbă a bisericii, putem să-l aplicăm în toate. Dar fiind vorba de familie, am căutat să citesc acest verset pentru a primi câteva sfaturi și cu rugămintea omului acestuia care credem că după voia lui Dumnezeu a scris acestea în Scripturi, să căutăm să avem o minte deschisă, atentă, să primim sfaturile și eu și dumneavoastră, să primim învățătura cu un singur scop, ca să fim înțelepți pe viitor. Nu neapărat că am fi fost neînțelepți până acum, deși uneori se poate și aceasta. De multe ori, abia după ce trecem printr-o perioadă a vieții, ne dăm seama cât de superficial am lucrat, cât de superficial ne-am pregătit, cât de superficial am fost cu cei din jur sau cu situația prin care am trecut. Abia după ce trecem de o fază anume, privind în urmă, ne dăm seama poate cât de neînțelepți am fost. Și voia lui Dumnezeu prin Scripturi este familia să fie binecuvântată de Domnul. Și vom vorbi despre familia binecuvântată, nu despre cea nebinecuvântată. Dar, așa cum vă mai spuneam uneori, vă aduc aminte și frații v-au mai adus aminte. Nu uitați, prima familie în Eden a fost binecuvântată de Domnul. Și totuși, acolo s-a ivit păcat, cum se amintea astăzi la timpul de rugăciune. Acolo s-au ivit necazuri pentru că n-au ascultat de Dumnezeu. Mai târziu a apărut și crimă în prima familie peste care Domnul și-a pus numele. În prima familie care nu s-a făcut la întâmplare. În prima familie în care Dumnezeu însuși a fost implicat cu privire la crearea omului și cu privire la crearea femeii. Și totuși apare păcatul. Apare nenorocirea, scoaterea din rai, apare crima, Cain îl omoară pe Abel, doi frați buni, nu vitregi, doi frați de la aceiași părinți și totuși apar probleme mari. Uneori ne punem întrebarea și spunem, binecuvântarea familiei noastre a fost înaintea Domnului făcută și credem că Domnul a dat binecuvântarea, nu numai că s-au rugat frații, ci datorită faptului că am urmat voia lui Dumnezeu în a ne alege partenerul, am urmat voia lui Dumnezeu în a ne trăi viața curată, am urmat voia lui Dumnezeu în a ne trăi viața în dependență de Domnul. Și prin aceasta se confirmă că familia a fost binecuvântată de Domnul. Și totuși, dacă nu veghem, Și totuși, dacă neglijăm sfaturile Domnului, și totuși, dacă călcăm pe lângă voia lui Dumnezeu, se poate, în familia binecuvântată, să apară probleme foarte mari. Unele să nu se mai repare niciodată, altele să rămână ca o dâră neagră pe tot neamul nostru, poate chiar două, trei generații. Este voia lui Dumnezeu aceasta? Conform Scripturilor o putem spune nu! Voia lui Dumnezeu este ce binecuvintează El să rămână sub binecuvântare. Voia lui Dumnezeu este familiile care cunosc pe Domnul să se teamă de Domnul și să slujească Domnului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar nu știu cum suntem noi toți de aici. Nu vorbim celor care nu sunt prezenți, nu vorbim celor care nu ne ascultă de data aceasta, vorbim celor care ne ascultă și aud cuvântul acesta. Oare starea noastră este după voia lui Dumnezeu? Domnul te-a binecuvântat. S-a chemat numele Domnului, ți-ai păstrat viața curată, ai intrat înaintea Domnului cu viața în ordine. La ora actuală, după un an, după doi, după 10, după 20 de ani de căsătorie, cum este viața ta familiară? Se poate numi familia binecuvântată, familia ta? Doamne, fă așa să fie. Sigur că sunt excepții și puțin le atingem și acestea. Copii care au crescut în biserică până la o anumită vârstă, crescând mari, din pricina unor lucruri, pot fi multe, pot fi puține, s-au depărtat de Domnul, nici măcar nu s-au botezat. Și au ajuns să se căsătorească în lume și după ani de zile, câte unul din parteneri s-a întors la Domnul. S-au întors, bine că s-au întors, dar s-au întors și trăiesc anumite consecințe ale unor pași care ei au făcut în spate. Sigur că Domnul iartă păcatul dacă ne lăsăm de el, dacă ne mărturisim. Domnul dă un început nou, dar la unele faze, chiar dacă Domnul îți dă început nou, o inimă nouă, simțiri noi, trăiri noi, consecințele depărtării de Domnul în multe situații, mai ales când este vorba de familie, mai ales când este vorba de copii, să știți că de cele mai multe ori consecințele rămân. Nu poți o viață de 20 de ani trăită în lume, oricum, prin întoarcerea la Domnul, imediat să fie totul schimbat. Și soțul, și copiii, sau și soția, și copiii, imediat. Nu, de prea multe ori se întâmplă exact inversul. Cel care se întoarce la Domnul are o cruce grea în casă, are copii poate în răzvrătire, are copii poate care nici nu vor să asculte de pocăință și aici trebuie aplicat exemplul practic. De fapt, în orice situație, omul lui Dumnezeu este chemat să fie el însuși un exemplu practic, nu doar teoretic. Nu doar să știi să vorbești frumos, ci să știi să trăiești frumos. Familia binecuvântată, deci, indiferent în ce parte ai fi, indiferent chiar cum ai intrat pe nivelul căsătoriei, dar dacă ești întors la Dumnezeu, Dumnezeu îți lasă binecuvântarea peste tine și aceasta Dumnezeu vrea să o dezvolte în casa ta tot mai mult. Dar nu o poate dezvolta dacă tu nu ești o pildă. Ăsta e unul din punctele de bază. Fie că ai crescut în pocăință pas cu pas și n-ai avut abateri majore din viața ta de pocăit, fie că te-ai întors pe parcurs, fie că nici n-ai auzit de pocăință niciodată și te-ai întors după ce te-ai căsătorit, după ce ai avut copii, om în etate sau poate chiar în vârstă, indiferent de timpul în care te-ai întors la Domnul, dacă vrei familia să-ți fie binecuvântată, nu uita, o primă condiție de bază. Sigur, ele sunt multe, nu le discutăm noi pe toate. Dar pentru astăzi, o primă condiție de bază. Tu personal, nu partenerul, tu să fii cu o trăire frumoasă. Aceasta însemnând cunoașterea lui Dumnezeu, părtășia cu Dumnezeu și relația între tine și Dumnezeu să nu fie o formă de religie. Știți, când începem să avem doar o formă de religie, sigur și aici pot fi mai multe explicații, dar cel puțin una, cred că potrivește cu aceasta. Atunci când cunoaștem teorie, vorbim despre Dumnezeu altora Ne încântăm chiar și cugetul nostru cu câte știm despre Dumnezeu, dar noi nu mai avem părtășie directă cu acest Dumnezeu despre care noi vorbim. Atunci, tot ceea ce știi este doar o formă de religie, adică o teorie searbădă și goală. Cel mult poate aduce în mintea celui care te ascultă un nivel de cunoștință, ceea ce tu spui, dar un nivel de schimbare lăuntrică niciodată. Pentru că schimbarea lăuntrică o face unul singur, Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și dacă eu am doar o formă de religie, înseamnă că eu de mult sau de curând, egal de când, nu mai am contactul cu persoana divină, adică cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu, și Dumnezeu nu mai lucrează. Rămâne totul cel mult frumos, teoretic. Dar de prea multe ori se întâmplă că nici măcar frumosul teoretic nu există acolo unde Dumnezeu nu-i prezent. De aceea, nu uitați, o familie care are binecuvântarea lui Dumnezeu și o păstrează, cel care ascultă mesajul, cel care vrea familia să-i fie binecuvântată, nu trebuie să se uite înspre partenerul celălalt, dacă el s-ar ruga mai mult, dacă el ar posti mai mult, dacă el ar fi mai înfrânat cu limba, dacă el ar ști cum să se comporte, ar fi familia fericită, nu? Ești pe un drum greșit dacă gândești așa. Condiția de bază, eu să vorbesc mai mult cu Dumnezeu, eu să stau mai mult în prezența Lui, eu să cunosc mai mult căile Domnului, eu să-mi înfrânez mai mult limba, eu să trăiesc într-un cuvânt, într-o idee, deci frumos. Doamne ajută-ne! Nu uitați, familii binecuvântate vrem toți, dar ca să le ai trebuie o plată, trebuie un preț. Ascultați sfatul, ca pe viitor să fim cu toți înțelepți. Doamne ajută-ne! Un alt punct foarte important. Sigur, noi, de prea multe ori, cădem în extrema fariseismului. Iertați-mi această afirmație. Pozăm în afară, fie că e vorba cercul de rude, cercul de prieteni, cadrul bisericii sau orice altă formă exterioară a familiei, căutăm cât se poate să pozăm că suntem ok, că suntem buni sfătuitori, că suntem oameni chipzuiți și nu e lucru greșit să-ți ascunzi defectele, dar când vrei să arăți că ești altceva decât ceea ce ești, atunci apare greșeala. Nu înseamnă să nu fii fățarnic, înseamnă că, gata, eu sunt sincer și tot ce am în gușe am și în căpușe, cum se zice în proverbul românului. Adică tot dau afară, nu așa. Înțelepciunea te învață ce și cum trebuie să vorbești, ce și cum trebuie să tai afară. Cel care are dragostea, spune tot Scriptura, acopere greșelile, nu le dă afară, mai ales când e vorba de familie, de parteneri, de copii și așa pe toată structura bisericii. Dar e mare problemă totuși atunci când nici n-avem gând să ne pocăim, nici n-avem gând să ne îndreptăm, nici n-avem gând să-L onorăm pe Domnul prin viața noastră, dar în afară vrem să dăm impresie de cei mai buni pocăiți. Nu e așa când e vorba de familie, toți credincioșii spun, frate, ca să fie binecuvântare, Domnul trebuie să te binecuvinteze și Domnul în sus și Domnul în jos. Și cât de spiritual părem noi când folosim cuvântul Domnul, nu? Dar să știți că nu este deloc spiritualitate în cuvintele acestea dacă Domnul nu este într-adevăr Domn în inima ta. Nu este de nimică și de nicio importanță faptul că folosești cuvântul Domnul într-un anturaj și te dai foarte spiritual dacă tu nu trăiești cu acest Domn în smerenie și în umilință. Și sunt mulți care spun, da, o familie binecuvântată, Domnul, frate, la biserică toată ziua, dacă se poate, și nu-i lucru rău, e lucru bun, dar nu numai atât. Și una și alta făcută, nu intru pe linia aceasta ca să nu mă abad de la subiect, dar partea ta, cine crezi că ți-o face? Și iată o a doua condiție de bază. Dacă vrei familia să rămână sub binecuvântarea Domnului, trebuie să-ți accepți partenerul așa cum este el. Nu știu în ce situații te-ai căsătorit. Nu știu cine te-a împins să te căsătorești. Dragostea, nevoia, părinții, bunicii, babele, nu știm cine. Dar tu știi exact cine. Un lucru este clar. Odată ce te-ai căsătorit, trebuie să știi din punct de vedere biblic, nu este pas de dat înapoi. Unii divorțează foarte ușor, alții divorțează foarte greu, dar tot divorțează și la ora actuală, în societatea pe care o trăim sub presiunea societății din afară, tot mai puțini rămân să plătească prețul și să spună orice se întâmplă, aștept până Domnul intervine la situație. Eu nu divorțez. Pare absurd, pentru că societatea ne împinge înspre starea de gândire în felul acesta. Dar aduceți-vă aminte acum 30-40 de ani care erați atunci, poate oameni, copii, alții chiar în puterea tinereții, cei care nu erau de religie cu noi, divorțeau chiar așa de ușor? Gândește-te la satul natal, poate, de unde vii, sau la zona de oraș de unde vii. Aveam o vecină de bloc, după ce ne-a mutat imediat în cartierul acela, dintr-un altul. Eu eram copilaș atunci, de 8 ani. Nu odată venea vecina de altă religie, bătută bine, bătută măr de către soțul ei. Și știți, un lucru care m-a lăsat în uimire. Eu am apucat să cresc mare, am venit în Austria, m-am dus din Austria înapoi din când în când în România. Nu a divorțat, măcar că omul nu s-a liniștit. Spărgea toate prin casă și știți ce face patima alcoolului la unii. Și n-a divorțat. Deodată aud, după ani de zile, deci eu eram pe aici, a murit vecinul cutare. Și ea tot n-a divorțat. Până când moartea i-a luat. Problema se pune, o femeie, spunem noi, fără Dumnezeu, și nu-i numai una, sunt zeci, sute și mii de genul acesta. Așa a înțeles, așa a acceptat, dar așa era și societatea. Așa era și societatea. Ei, acum că societatea s-a schimbat, gândirea se schimbă în funcție de societate și biserica este asaltată de tot felul de stări din afară. Frați și surori, dacă vrem familii binecuvântate, trebuie să înțelegem voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Dacă undeva s-a întâmplat vreo greșeală, ne pocăim, ne cerem iertare și dacă avem consecințe de tras după noi, să le tragem, dar nu să mai călcăm încă o dată voia lui Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne să rămânem credincioși ție și legămintelor care le încheiem până la sfârșitul vieții noastre. Dar nu uita, parte foarte importantă, dacă vrei familia binecuvântată să-ți fie, tu trebuie să încerci să-ți accepți partenerul așa cum este el. Cu slăbiciunile lui, cu neputințele lui, poate cu minusurile lui și nu uita, uită-te în oglinda vieții tale și recunoaște că nici tu nu ești perfect, fie că ești bărbat, fie că ești femeie. De ce să așteptăm perfecțiune de la celălalt? Tu trebuie să înveți lecția aceasta. Primește sfatul acesta. Acceptă-l așa cum este. Ce e rău la noi? Mai ales după ce ne obișnuim cu familia, începem să-i aruncăm la partener. Dacă tu ești tot așa, dacă tu numai asta știi, și în loc să exploatăm lucrurile bune care partenerul le are, exploatăm mai mult lucrurile rele și tot acelea le scoatem în relief. Păi cum vrei omul să se facă bun? Cum vrei soțul tău să devină mai bun când tu îi spui că e tot rău? Cum vrei tu soția ta să devină mai bună când tu îi spui că e tot rea? Să devină mai harnică când tot invers îi spui? Să devină mai drăgăstoasă când tu tot invers îi spui că este? Și unul la altul merge pe linia aceasta să ne dăm explicații. Nu aștepta propovăduind negativul, dintr-o dată negativul tău să se transforme în pozitiv. Nu există așa ceva. De aceea și Scriptura spune, binecuvântați, căci la binecuvântare ați fost chemați și binecuvântarea trebuie să o moșteniți. Nu blestemăm să vină binecuvântare. Frați și surori, așa ceva nu există. Blestemul va aduce blestem și binecuvântarea rostită va aduce până la urmă binecuvântare, dacă e rostită dintr-o inimă curată și cu dăruire înaintea Domnului. Și prin cuvintele care noi le spunem din gură, fie binecuvântăm, fie blestemăm. Să știți, nu putem fi în neutralitate. Un cuvânt spus bun, azi și mâine și poimâine, și soția îl aude sau soțul îl aude sau chiar copiii îl aud, să știți că până la urmă lucrează ceva bun. Spunând doar ceva rău și rău și rău, nu faci altceva decât întărâți la mânie, decât te izolezi de persoana aceea sentimental, decât rupi legăturile de toate nuanțele și persoana aceea încă îi mai dă și diavolul de lucru la minte. Și spune, păi nu vezi că nu te vrea? Nu vezi că numai rău vorbește de tine? Nu vezi că numai te insultă toată ziua? Nu vezi? Rupe relația cu el sau cu ea. Încheie parteneriatul, nu mai are rost. Ai un chin, ai un coșmar cu omul sau cu femeia aceasta. Diavolul nu va aduce niciodată gând de iertare, gând de acceptare, gând de unitate, nu? Și diavolul, să știți că este dușmanul numărul unu al familiilor. Urmărește pas cu pas orice slăbiciunea noastră doar să ne răpună și să ne ducă în dezastru. Un alt punct foarte important. Lupta personală, a ta personală, să fie nu să corectezi greșelile celuilalt, ci să-ți corectezi greșelile tale. Asta nu înseamnă, fie prin acceptarea partenerului, fie prin corectura despre care vorbim, să nu ai tăria să spui celuilalt ce te doare. Dar fii atent la ton și la momentul în care îi transmiți aceasta. Asta nu înseamnă că să trăiești lângă partener și doar numai lucrurile bune să îi le spui și cele care sunt mai puțin bune sau chiar nu sunt bune deloc și ar trebui neapărat corectate să nu le discuți niciodată. Nu, nu. Nu există așa ceva. Dar vei căuta momentul potrivit cu tonalitatea potrivită. Să știți că contează enorm felul cum te exprimi în cadrul și în prezența partenerului. Și dumneavoastră o cunoașteți aceasta în orice structură. La locul de muncă șeful te poate ruga frumos ceva sau poate striga dur la tine sau poate să facă un gest prin care să te jignească. La locul de muncă, unde zici, domnule, nu-i nici biserică, nu-i nici familie, puțin îmi pasă. Ei, nu-i chiar așa, că-ți pasă mult. Dacă șeful vine cu frumosul la tine, chiar dacă te mustră, altfel accepți. Dar dacă ia parul la tine, nu chiar accepți așa ușor. Și de mai mergi acolo când îl vezi că vine, te stresează. Începi să roșești, începi să transpiri. Dacă ai ceva lucru mai gingaș de făcut, începi să te încurci, pentru că un șef nu știe să vorbească cu tine. Ne avem pretenție la familiile noastre. Totul să te curgă așa, dat din degete și el mă înțelege și ea mă înțelege. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. Trebuie lucrat la lucrul acesta. Atenție la felul cum corectăm pe celălalt. Dar, prioritar, eu să mă corectez. Vreți familii binecuvântate? Nu căutați corectură numai la celălalt. Că tu trebuie să faci asta, că tu trebuie să faci asta și tu. Și tu ce faci? Eu stau și citesc ziarul sau eu mă duc toată ziua de acasă. Nu, nu. Asta nu aduce pace și nu aduce binecuvântare. În primul rând, eu. Să văd ce îmi spune soția, eu ca soț. Ce îmi spune soțul, eu ca și soție. Ce îmi spune? Să trag urechea, cu luarea minte să fiu. Poate-s căsătorit de 10 ani și încă n-am pus la punct niște lucruri mărunte. Astea nu sunt importante. Domnul este important, da, Domnul este foarte important. Dar să știi că Domnul te învață să-ți deschizi urechea față de partener și să nu faci contra voii lui și să nu neglijezi cerințele lui. Că s-ar prea putea omul acela să fie mai slab decât îți dai tu seama la un moment dat, să cedeze și să fie ispitit peste măsură după ce s-a rupt tața. Și după ce s-a rupt tața, și după ce s-a rupt legătura, și după ce diavolul a intervenit în familie și și-a bătut joc de voi doi, poți să postești, poți să te rogi, poți să plângi. S-ar putea toată viața să nu mai ai niciun succes. Atenție! Nu arunca toată responsabilitatea pe Domnul! Nu, nu! Responsabilitatea este a mea și a ta în familia noastră. Să ne temem de Domnul, dar practic să slujim unul lângă celălalt, partenerii. Eu să mă corectez, ea să se corecteze. Și dacă avem ceva de spus unul la celălalt, să fim foarte atenți cum spunem. Cu ce tonalitate și în ce momente. Nu în momentele când este întoarsă pe dos sau întors pe dos, nu. Aceea nu rezolvă situația. Nu în momentele în care e stresul, știu eu, cu copiii, dacă avem copii. Nu, ci în moment de liniște, în moment când poate primi partenerul, atunci, cu voce blândă și liniștită, căutăm să corectăm. Dar corectura de bază rămâne la mine. Un alt punct, acum pentru copii, raportat la părinți, că suntem la binecuvântare de copii. Foarte important, dragi părinți, nu vă certați niciodată, dar în fața copiilor, o literă de lege. N-am voie, măcar că uneori ni s-a întâmplat, măcar că uneori ți s-a întâmplat, dar lege scrisă clară, dacă vrei binecuvântarea, și copiii să-ți crească în armonie, nu te certa în prezența copiilor cu partenerul, chiar dacă a greșit, chiar dacă merită o muștruleală, chiar dacă merită o corectură aspră, nu te certa. Indicat ar fi niciodată să nu te cerți. Indicat ar fi niciodată să nu ridici tonul. Indicat niciodată să nu faci gesturi necontrolate. Dar în prezența copiilor e greșeală fatală. Mai ales dacă aceasta se repetă de două ori pe săptămână sau de două ori pe zi. Te rogi, poate chiar postești, poate chiar plângi, îți aduci copiii la școala duminicală și să știi că totul va fi în zadar la un moment dat. Și vei zice, Doamne, dar de ce? Sigur, nu toți la care le pleacă copiii în lume au greșit în capitolul acesta. Departe de mine gândul să gândesc așa ceva. Nu. Dar una din greșeli poate să fie și aceasta, când copiii crescuți, la oarecare vârstă, nu mai ascultă nici de Domnul, nici de părinți, ci se duc cât văd ei cu ochii în tot felul de pofte și de plăceri. Dacă părinții se ceartă, dar pe partea cealaltă sunt foarte bisericoși, dacă părinții numai că nu scot ochii unul la celălalt, dar pe partea cealaltă pozează în fața adunării că ei sunt cei mai mari sfinți, să știți că dumneavoastră sunteți responsabili și nu Dumnezeu, veți crește niște copii deformați din punct de vedere spiritual și din punct de vedere sentimental. Și nu copilul va fi vinovat. El va avea partea lui de vină la majorat, dacă nu se întoarce la Domnul. Dar vinovatul principal este părintele care se ceartă în văzul copiilor lui. Atenție la aceasta! Domnul ne-a chemat la pace, la pocăință, la călcarea eului. A meu, nu eu să calc eul soției mele, nu soția mea să încalce eul meu, nu! Asta e prostie, e răzbunare, e răutate. Eu să mă calc pe mine însumi, să mă zdrobesc și să mă fac asemenea lui Hristos. Doamne, ajută fiecare partener așa să fie. Amin? Sunteți încă aici. Nu este o predică carismatică, dar este un mesaj de învățătură pentru noi toți, că familiile sunt bombardate cu tot felul de stări și noi ne întrebăm, de ce, Doamne? Iată câteva puncte care ne vor putea feri, cel puțin de azi înainte, de anumite căderi, dacă veghem. Un alt punct foarte important. Vorbiți aceeași limbă în fața copiilor. Și aici nu mă refer la limba germană, limba română, limba engleză, limba maghiară, nu! Aceeași limbă a pornirilor, a îngăduințelor, a interzicerilor. Când copilul deja începe să priceapă anumite lucruri, ba chiar începe să facă anumite cereri. Dacă mama este o fire moale, o fire care își iubește deosebit copiii și nu poate spune niciodată nu la copilul ei. Și tata merge de partea cealaltă ca să țină, spune el, echilibru și spune categoric nu. Un părinte spune da, un părinte spune nu. Să știți că din nou copiii cresc descentrați. Copiii nu pot fi centrați dacă un părinte spune da și unul nu. Fiți foarte atenți la lucrul acesta. Căutați, aveți sfaturi între dumneavoastră și sfătuiți-vă potrivit cu scripturilor la ce să spuneți da, dar amândoi să spuneți da, la ce să spuneți nu, dar amândoi să spuneți nu. Și chiar începând de la lucrurile banale, poate o simplă jucărie de un euro, poate, știu eu, o simplă atenție care nu costă nu știu ce, nici timp, nici energie, nici bani, dar amândoi să fiți pe aceeași limbă. Altfel copiii vor exploata pe cel care îi face mai mult voia, va ajunge să-l disprețuiască pe cel care îl respinge și când va crește mare, va cădea și celălalt care i-a făcut toate mofturile în disgrație. Pentru că este o lege nescrisă care se aplică în de-a lungul generațiilor. Așa a fost ieri, așa este astăzi și așa va fi și mâine. Părintele care crede că dacă îi face toate mofturile la un copil, îi va câștiga inima de partea lui, se înșală. Pentru că va crește un copil obraznic, un copil fără bun simț, un copil fără respect, care la momentul când se va cere respect din partea părintelui, copilul îi va râde nas. Și copilul nu va ști ce înseamnă respectul. Și vei ajunge la un moment dat, oricât de bogat ai fi, să nu-i poți oferi chiar ce vrea el. Că așa-i viața. Și ai putut oferi până atunci tot. Fapt că odată nu-i oferi anumite chestii. Te va respinge, te va disprețui, poate chiar te va lua la bătaie. Nu odată s-au întâmplat situații de genul acesta. Obișnuiți-vă deci să vorbiți aceeași limbă în casa dumneavoastră. Conform Sfintelor Scripturi, faceți-vă principii clare, principii care sunt sănătoase, nici pe o extremă, nici pe cealaltă, adică nici prea îngust în sensul aia nu-i voie, aia nu-i voie, aia nu-i voie, nimic nu-i voie. Dar nici prea libertin că totul este voie și totul se poate. Nu. În cumpătarea care Scriptura ne-o arată, în înfrânarea care Scriptura ne-o arată, în permisiunile care Scriptura ne-o arată și dacă voi doi nu puteți ajunge la un numitor comun, apropiați-vă de un frate slujitor. Poate vă va putea da o lumină, stați înaintea Domnului cu o zi de post, stați înaintea Domnului cu un ceas de rugăciune, într-un fel sau altul, Domnul trebuie să vă dea lumina. Important este să o acceptați, să nu fiți niciunul atât de mândri, atât de îngânfați, încât să ne socotiți sfatul înțelept. Căci părerea dumitale trece și mulți părinți care ieri alaltieri n-au permis una sau alta la copii, după 20 de ani s-au schimbat radical în atitudine cu nepoților sau în atitudine chiar cu copiilor mai mici și au fost radical cu totul altfel și asta nu este bine. Căutăm întotdeauna să fim cât se poate de echilibrați și învățătura care astăzi o propovăduim și mâine s-o putem propovădui și poi mâine s-o putem propovădui. Ceea ce astăzi interzicem să nu ne pară rău peste 10 ani. Băi, cum am putut fi așa de... Nu. Și Scriptura să știe, dacă vrem să ne dăm ochelarii religiei noastre la o parte, să ne dăm jos, Scriptura ne arată clar echilibru în orice stare am fi. Bogat sau sărac, într-o lume dezvoltată sau mai puțin dezvoltată. Scriptura întotdeauna te așează undeva să fii la mijloc, pe nicio extremă. De aceea fiți foarte atenți cu limbajul care îl folosiți. Folosiți aceeași limbă. Un alt punct foarte important. Arătați-vă amândoi sentimentele cât se poate apropiat unul de celălalt față de copii. Nici nu se pune problema între mine și soția mea să nu ne arătăm sentimentele de dragoste, dar raportat la copii. Adică, ce vreau să spun prin aceasta? Cât e un tată sau cât e o mamă? Că sunt și cazuri de excepție când celălalt e altfel. Unul e prea aspru, e prea cu bunătate, niciodată nu l-ar mustra, niciodată nu l-ar pedepsi. Dar cum să-l pedepsesc? Spun unii, păi atâta bătaie am primit de la tata încât Am zis că niciodată nu voi pedepsi copiii. Frați și surori, că te-a bătut prea mult tata și mama, este o greșeală. Biblia nu spune să-l bați până când își iese din minți, până când nu știu ce se întâmplă. Dar dacă s-a întâmplat o greșeală asta, nu înseamnă că tu, acum, cazi în cealaltă greșeală, care la fel e fatală, la fel poate fi mortală din punct de vedere al creșterii normale al copilului tău. Dacă tata m-a bătut, eu nu-l bat niciodată. Dacă tata m-a pedepsit frecvent, eu nu îl pedepsesc. E o extremă la fel de periculoasă. Important este să rămânem în acel echilibru sentimental și mai ales să ne racordăm unul la celălalt. Nu este bine să fii nici prea sentimental în sensul de a fi numai cu dragoste, nici invers cu sentimentele prea aspru. Mai sunt și părinți care, măcar că copiilor sunt buni, cu minți, ascultători, aduc rezultate bune de la școală, merg regulat la biserică, sunt în grupe, organizați, nu-i auzi niciodată să-i laude, să spună: copile, mă bucur, slăvit să fie Domnul, îți mulțumesc că asculți de mine, că mergi la biserică, îți mulțumesc că nu mă faci de rușine la școală. Cum să-l laud eu pe copilul meu? Așa ceva nu se poate. Frați și surori, sunt extreme. Copilul tău are nevoie de un cuvânt de apreciere dacă este vrednic de apreciat, în ceea ce este vrednic de apreciat. Și să căutăm să fim pe recepție atunci când copiii noștri fac ceva bun, chiar dacă spunem noi 10 au făcut rele. Ei, când apare acel unul lucru bun, laudă-l imediat, mulțumește-i, încurajează-l. Că știți că inima copiilor foarte repede se alipește de apreciere. Și dacă de la părinți nu vine aprecierea și vine de la colegul lui, de la colega, și vine de la un anturaj în care el abia a început să pătrundă, să știți că îi vor cuceri ei inima și inima ta de părinte va plânge doar și va suspina și vi spune: am dat sfaturi bune, am postit, m-am rugat, da? Dar aici n-ai fost atent și poate pierzi, și poate pierzi totul. Apreciază. Prin asta alegi de tine, prin asta vede că nu numai cu mustrare, prin asta vede că nu numai cu bota, prin asta se vede că nu numai cu porunca, cu asprimea, ci vede că ești echilibrat. Dar când e vorba de cei doi, atenție mărită! Nu unul prea aspru și unul prea indulgent. Nu, nu-i permis. Căutați să aveți sentimentele cât de cât armonizate unul cu celălalt. Amândoi să cam iubiți la fel, să fiți în iubire aspri la fel. Când mama îl pedepsește, merge la tata. Când tata îl pedepsește, merge la mama. Și imediat, egal care, îl ia în brațe, îl mângă, n-o lasă, dragul meu, lasă. Nu lasă. Dacă mama l-a pedepsit, să știe și din partea tatălui că e aceeași pedeapsă. Dacă tata l-a pedepsit, să știe și din partea mamei că e aceeași pedeapsă. Nu încurcăm lucrurile, pentru că mai ales copiii, de la 2 ani în sus, până pe la 5 ani, foarte mult se bazează pe atitudinea care noi o transmitem către ei. Foarte mult. Asta îi formează enorm de mult. Și după aceea contează mult. Dar perioada asta e enorm de importantă. Și vrem copii și ei să crească bine și de multe ori neglijăm și de multe ori spunem: e mic, nu pricepe, nu e important aceasta, lasă-l pe taică-tău că e prea aspru, lasă-l pe maică-ta că nu știe ce-i trebuie. Și ne pierdem autoritatea în fața copiilor noștri de 5 ani, apoi de 10 ani, apoi de 15 ani și suntem duși. Sigur că pot interveni și alte faze, nu neapărat, cum am spus, și nimeni să nu ia tendențios, că știu, întotdeauna vor fi familii care își vor da tot interesul, cu câtă lumină au din partea Domnului, cu dulceață, cu îngăduință, cu asprime, toate să caute să le îmbine și totuși vor fi copii care vor fi răzleți. Departe de mine gândul să trag o grafică și să spun: numai așa-i. Nu, dar ne învățăm și cât atârnă din noi trebuie să evităm pe cât posibil toate slăbiciunile, să le dăm la o parte și să devenim oameni tari în Hristos. Doamne, ajută-ne! Foarte important, nu uitați să învățăm copiii noștri cu câteva lucruri clare. Legea lui Dumnezeu, de mici, ei trebuie să o cunoască. Fă-ți timp. Nu școala duminicală este în prioritar responsabilă pentru învățarea copiilor dumitale sau a mei. Mă bucur de biserica aceasta. Mă bucur de frații care se ocupă de ani de zile de lucrarea aceasta. Mă bucur de fratele Virgil care, măcar că a trecut prin tot felul de stări, tot felul de părinți, și așa, și așa, dar de când i-a pus Domnul pe inimă lucrarea aceasta, a rămas constant acolo. N-a urmărit altceva, măcar că este o lucrare ascunsă în spate, dar stă acolo și alături de ceilalți învățători, care mulți dintre ei deja sunt de ani de zile învățători, Domnul să-i binecuvinteze. Dar totuși, responsabilitatea principală nu cade pe ei, nu vă supărați. Responsabilitatea principală cade pe noi, pe părinți. Caută să pui câteva reguli clare în mintea copilului tău, începând de când este cel mai mic și puțin pricepe. Ținerea în brața unui copil nou născut. Spun unii care au primul copil, mare lucru. Spun cele cu experiență, nu-l ținea mult în brață, el nu știe să vorbească, el știe doar să plângă, dar să știi că îți va crea probleme mari când va fi mai târziu. Acum e ușor. E ușor că are doar 2, 3, 4 kilograme. Dar când va avea 7, 8 kilograme și va trebui să umbli cu el în brațe și noaptea și ziua și nu-ți poți face mâncarea, nu-ți va fi chiar simplu. Când te vor începe să te doară spatele și mâinile și copilul va fi tot neliniștit, nu neapărat că e neliniștit că așa a îngăduit Domnul, ci neliniștit că l-ai făcut tu neliniștit. Păi îl iubesc așa de mult, să nu cumva să plâng un pic. Nu. Plânsul e normal și pentru omul mare, dar mai ales pentru copil. E normal, nu să-l chinuiești tu. Asta, departe de noi gândul acesta. Dar un copil, încă nou născut, imediat simte că îl pui sus, că îl pui jos, că îl ții în brață, că nu îl ții în brață. De atunci trebuie începută educația. Fiți foarte atenți, nu neglijați lucrul acesta. De atunci trebuie știută de regulă. Copilul nu-i bine ținut în brațe 2-3 ore, că se învață cu brațele și după aceea nu copilul plânge, plânge părintele când nu poate dormi, când la lucru este obosit și așa mai departe. Și apar probleme din cauza aceasta. Când crește un pic mai mare, legea Domnului, cuvânt din Biblie, Tatăl nostru, un verset de aur frumos, să-l învețe. Când poate merge la grupă, regulă, tu mergi la grupă. Nu! Păi cum vrea copilul? Ce să vrea un copil de 4 ani, frate și surori? Ce să vrea un copil de 7 ani, de 10 ani? Știe el să deosebească clar legea Domnului? Știe el clar să deosebească? Ok, când copilul deja e de 14 ani, 15 ani, dacă l-ai crescut și tu în casă bine, dacă și frații și-au dat interesul la școala duminicală, mai poate decide. Mă simt înclinat mai mult spre partea asta de lucrare sau spre partea asta, nu mă mai duc acolo, mă duc dincolo și atunci cu bună înțelegere se poate trasa un drum copilului deja adolescent, copilului deja tânăr. Dar copiii de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, e bine să înveți o regulă. Venitul la adunare nu este relativ și opțional, ci este clar și precis. Ia, dar dacă tu nu vii, dar nu-i trimite pe copilul tău de 4 ani singur la biserică. Nu-i trimite pe copilul tău de 6 ani singur la biserică, n-ai cum. Mai întâi tu trebuie să fii un om disciplinat, un om ordonat, un om care să crească cu învățătura aceasta copilul. Foarte important exemplul personal. Și l-aduci la grupă. Și o primă regulă, acolo stai atâta, acolo stai atâta, la început poate plânge, la început poate nu-i place, dar se obișnuiește. Așa și cu grădinița, în afară, în societate, cu școala, cu toate. Copilul se obișnuiește, că trebuie învățat. Așa îl învățăm și în ale Scripturilor. Apoi, copilul va trebui învățat și practic. Nu tot ceea ce el vrea să facă este permis. Nu! Nu are voie să se urce pe masă, lucruri banale. Trebuie să învețe că nu-i voia. Păi ce să-i fac? Și mai degrabă îmi cer scuze de la musafiri că n-am ce-i face la un puști de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, decât să îl disciplinez. Să-i spun, măi copile, aici așa faci. A, va plânge, se dă cu fundul de podea. Când deja ajunge să se dea cu fundul de podea, dacă n-ai aplicat regula disciplinei clare, îl scap din mână. Și va începe să te joace și în mijlocul magazinului. Dacă nu-i cumperi jucăria care el vrea, dacă nu faci lucru care el îl vrea, vezi numai ce teatru frumos îți va face, că te face de râs și ți-e rușine. Și în societatea în care trăim, nu mai să pui mâna pe el. Să vezi numai cum imediat 2-3 babe care n-au avut copii niciodată, sau 2-3 tinere care n-au avut copii niciodată, imediat o să sară cu gura pe tine. Ce faci cu el? Că vine Jugendamtul și așa mai departe. Oameni care nu știu ce înseamnă să-ți toace copiii nervii. La lege. Păi simplu, așa e, așa e, 1 plus 1 fac 2 și gata. Așa se crește un copil, așa se crește un copil. Dar omul care trece prin măcinarea nervilor cu copiii, el cam știe anumite chestii. De aceea, ca să nu ajungi în mijlocul societății unde nu prea poți face multe. Și chiar o spun, ca să nu trebuie aplicată nuiaua neapărat mult și des, aplică disciplina că nu trebuie nu știu cum să-l pedepsești. Aplică-o când e de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani. Și vei vedea când e de 6-7 ani, poate nici nu mai trebuie să-l atingi cu nimic, pentru că deja el știe. Sigur că depinde mult de reacția copiilor, de caracter, de anumite moșteniri genetice și așa mai departe, dar partea noastră trebuie făcută. Caută să-l înveți pe copilul tău că nu tot ce vor se poate primi. Deci odată el nu este permis să facă tot ce vrea și apoi nu tot ce cere el se poate primi. Chiar dacă ai uneori posibilitatea. Calculează bine dacă este vremea potrivită. Să aibă lucrul respectiv sau să nu-l aibă. Îl va ajuta sau îl defavorizează dacă îi dai lucrul respectiv. Calculează bine ce haine cumperi, cum îl obișnuiești. Astăzi îi cumperi anumite lucruri care costă puțin. Dar dacă îl obișnuiești cu tot ce e nou, cu tot ceea ce îi trece lui prin cap, la 3 ani, la 4 ani, la 6 ani, la 7 ani, fii foarte atent că în raport cu vârsta cresc și prețurile. În raport cu vârsta cresc apoi și pretențiile și dacă le-ai obișnuit pe copil că să-i dai tot ceea ce el îți cere. Degeaba vei spune la 13 ani, la 14 ani, când e în plină pubertate, aia nu se poate, aia nu se poate. Știi ce va face? Va face crize de isterii. Și vei zice, ce s-a întâmplat cu copilul meu? S-a întâmplat multe, dar unul din factorii principali ești tu. Pentru că copilul tău nu mai poate discuta cu tine. Pentru că l-ai învățat că totul ce cere primește. Ai grijă, fii echilibrat în direcția aceasta. Învață-l ce înseamnă și partea Domnului. Învață-l ce înseamnă rugăciunea când merge de acasă, rugăciunea când vine acasă. Învață-l să trăiască personal în a-L cunoaște pe Dumnezeu. De când este micuț? Era o perioadă și majoritatea care ați avut copii mici și ați adus regulat la biserică, ați trecut prin perioada aceasta. O perioadă când, dacă plecam, eu de acasă rămânea soția, sau dacă pentru scurt timp, o jumătate de oră, plecam până la cumpărături și veneam înapoi, chiar dacă erau mămărunței și îi lăsam singuri, își puneau scăunelele, luau o Biblie, luau o harfă și începeau și ei să cânte, măcar că încă nici nu știau să citească atunci. Pentru că copilul ceea ce vede începe să practice. Dați-le prilejul acesta. Învățați-i și apoi după ce cresc mai mari și părăsesc aceste obiceiuri și pare că sunt stânjeni să se mai roage de-a biserică, să se mai joace de-a biserică în casă. Dați-le alte prilejuri să slujească Domnului. Fiți aproape de ei. Luați-i pe de-aproape să izbesc de problemele pubertății. N-au curajul la străini, n-au curajul nici la părinți. Mai prind pe câte unul care se bagă pe sub pielea lor și poate că îi învață lucruri greșite, oameni din lume fiind. Mai bine fă-ți-l prieten pe cât se poate. Și după o anumită vârstă, dacă copilul ți-a crescut și nu l-ai putut stăpâni, oprește-te și nu-l mai cicăli toată ziua, că oricum nu rezolvi nimic cu cicăleala. Oprește-te și nu-l mai biciui cu biciul limbii, că nu mai rezolvi nimic. Dă-i un sfat bun dacă poți, dar prioritar să se vadă în tine că ești omul lui Dumnezeu. Să se vadă că te temi de Domnul, te ferești de rău și slujești pe Domnul cu scumpătate. Și roagă-te și postește și vine vremea când Domnul poate mișca inima de piatră. Dar tot împotrivindu-te lui, dar tot lovindu-l cu nuiaua vorbirii de data aceasta, că după 15 ani, după 14 ani, degeaba mai încerci să-i dai cu bota după el. Nu-l schimbi, îl înrăiești. Fiți foarte atenți. O singură dată trecem prin viață. O singură dată sunt tânăr. O singură dată am copiii care îmi cresc. Și trecem, și trecem. Chiar dacă vin copiii pe rând. Dar o singură dată trecem pe zilele acestea, pe anii aceștia. Nu putem repeta istoria cu același copil. Chiar dacă ai crescut mai mulți copii cu vârstă diferită, același copil o singură dată l-ai putut educa. O singură dată ți-a trecut prin mână la vârsta de un an, la vârsta de 2 ani, de 10 ani, de 15 ani. Nu rata ocazia să ții legătura cu Domnul neapărat în dreptul copilului tău. Nu rata ocazia să te smerești și în fața partenerului să căutați să vă corectați tu ție greșelile și ea sau el ei greșelile, adică fiecăruia din noi să veghem asupra noastră și apoi împreună în dragoste să căutăm să ne corectăm unul pe celălalt cu mult bun simț. Nu uita și nu pierde ocazia, pentru că o singură dată l-ai pe copil la vârsta aceea în casa ta. Nu vă certați în prezența lor. Să vadă vorbe frumoase, vorbe bune, vorbe de dragoste. Fii responsabil. Vorbiți aceeași limbă. Învață-l cu disciplină. Învață-l să știe ce-i voie și ce nu-i voie conform Scripturilor. Unde aveți dezbinare în gândire, căutați să vă armonizați și nu dați unul un ton și altul alt ton. Căutăm în felul acesta să slujim Domnului. Și dacă totuși, așa cum am amintit, unii au crescut copiii și nici nu știm pe unde am greșit, eu nu spun să vă stoarceți mintea și să spuneți acum, Doamne, totuși undeva am greșit. Nu te ajută la nimic lucrul acesta. Dacă cu adevărat nu-ți dai seama, poate nici n-a fost vreo greșeală, dar poate Domnul te pune la încercare. Eu vă sfătuiesc, nu vă pierdeți nădejdea. Există întotdeauna nădejde pentru copiii noștri. Domnul poate încă să-i întoarcă la el. Rugați-vă, postiți, mijlociți, fiți exemplu personal care vorbește chiar și după ce părintele a închis ochii. Am întâlnit oameni de genul acesta care au spus, părinții mei au murit, n-am vrut să mă pocăiesc cât au fost ei în viață, dar comportamentul mamei, comportamentul tatălui mi-a vorbit până când m-am decis să mă pocăiesc, să mă întorc la Domnul. Nu știm felul în care Domnul îi mișcă, dar important eu să nu fiu o piedică, important eu să-mi dau tot aportul și cât atârnă de mine să mă apropiu de Domnul. Să nu mai vorbim apoi de lucrurile de internet, de lucrurile acelea că copilul tău e de 5-6 ani, de 7 ani și zici că el nu pricepe, el nu vede, el nu știe. Știți, chiar la grupele noastre s-au întâmplat anumite faze cu copii destul de mărișori. Păi, zice, tata se uită după ora 12. La ce se uită? La ce se uită? Păi, părinții mei fac asta sau asta. Fiți foarte atenți, iubiților. După aceea așteptăm ca ei să fie pocăiți. Nu se poate. Se poate, de fapt, dacă Domnul îi mișcă, dar cât atârnă de noi, nu se poate dacă noi nu ne dăm interesul. Ca să se poată prin noi, noi trebuie să fim un exemplu personal. Dacă ești robit de vreo patimă, părinte, dacă ești robit de vreo legătură a diavolului, nu acoperi, că nu scapi. Dacă te-ai luptat singur și n-ai scăpat, în biserica aceasta sunt slujitori ai Domnului, oameni chemați de Domnul în diferite lucrări, apropie-te de unul din ei, căiește-te, mărturisește-ți păcatul, luând poate chiar o zi, două, trei de post și Domnul poate să te elibereze și Domnul poate să rupă acea legătură a blestemului ca să nu se mai transmită mai departe peste copiii tăi și cum e mama să fie și fata, cum e tata să fie și fiul. Numai Domnul rupe legătura aceasta a blestemului. Altfel, păcatul merge mai departe. Atenție, tot noi vom plânge. Atenție, tot noi vom regreta. Haideți mai bine să plângem unde trebuie plâns înaintea Domnului. Să ne pocăim astăzi și să ne întoarcem cu toată inima la Domnul și să avem familii binecuvântate. Amin. Vom încheia. Poate am fost prea lung. Îmi cer iertare pentru aceasta. Dar oricum, nu că m-am gândit, dar așa este potriviala, două duminici voi lipsi întrucât săptămâna aceasta în care am intrat, la sfârșit voi pleca în România și am o săptămână încă de concediu și voi lipsi deci din mijlocul dumneavoastră și aceasta a contat că mi-am permis puțin să trec peste linia aceasta, plus așa a fost situația și lucrarea din ziua de astăzi, dar mulțumim Domnului pentru toate. Rămâne să ne rugăm acum și după aceea voi face câteva anunțuri și cu harul și pacea Domnului să ne despărțim. Să nu...